așa. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mitropolitul Vladimir ar vrea ca preoții să se roage mai mult în biserici și să facă mai puțină politică în stradă. Liderul democraților Marian Lupu promite modernizarea propriului partid fără schimbări în conducerea lui. Un fost comisar al Consiliului Europei laudă deschiderea conducerii transnistrene față de drepturile omului. Irlandezii votează la un referendum care menține nervozitatea în jurul monedei unice europene. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a făcut astăzi apel la Alianța de Guvernare să adopte o nouă variantă a legii egalității care să nu protejeze și minoritățile sexuale. La o conferință de presă la Chișinău, liderul PCRM a mai spus că moldovenii oricum nu vor scăpa de vizele pentru Europa prin adoptarea legii controversate. Toată lumea cunoaște că Republica Moldova va obține liberalizarea regimului de vize, nu pentru că a aprobat această lege rușinoasă, ci numai după ce un astfel de regim va fi acordat Rusiei și Ucrainei, a spus Voronin. Deocamdată, guvernanții n-au răspuns sugestiei liderului comunist, care sugera că PCRM ar reveni în Parlament dacă ea ar fi acceptată. Procuratura Generală a negat că ar fi întocmit dosar penal unor deputați comuniști în legătură cu un protest din februarie, așa cum anunțase ieri juristul PCRM, Sergiu Sârbu. Oficialul Procuraturii, Ruslan Popov, a spus astăzi că blocarea de către deputații comuniști și suporterii lor a ședinței unei comisii parlamentare la 3 februarie nu a fost considerată infracțiune penală și, în consecință, nu s-a deschis niciun dosar. Deputatul comunist Sergiu Sârbu spusese că procuratura ar fi cerut ridicarea imunității lui și a colegilor lui implicați în incidentul din februarie și că cererea ar fi acum analizată în Parlament. Noul președinte al Serbiei, Tomislav Nikolić, a spus astăzi că dorește ca țara să adere la Uniunea Europeană, dar nu va renunța niciodată la provincia Kosovo. În primul său discurs, după ce a depus jurământul, Nikolić a mai spus, printre altele, că Serbia va căuta să-și consolideze relațiile cu Federația Rusă în paralel cu integrarea europeană. Serbia a primit în martie statut de țară candidată la aderarea în Uniunea Europeană, dar data începerii negocierilor încă nu a fost stabilită. Procurorul general din Ucraina a spus că s-au pornit încă 4 cazuri penale împotriva fostului premier Iulia Timoshenko, care ispășește deja o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru abuz de putere. Potrivit procurorului Victor Pșonca, există dovezi că din conturile bancare controlate de Timoshenko s-au transferat $2 milioane în conturile ucigașilor omului de afaceri și parlamentarului Evgen Șerban, omorât în 1996. Un alt caz pomenit de procurorul general într-un interviu de presă se referă la datoriile față de Ministerul Apărării ale unei firme energetice conduse de Timoshenko în anii 90. Și organizatorii concursului Eurovision au negat informațiile din presă că ar avea de gând în viitor să condiționeze găzduirea competiției de starea drepturilor omului într-o țară sau alta. O purtătoare de cuvânt a Uniunii Transmițătorilor Europeni a spus că organizația pregătește o declarație despre importanța unor valori umane comune, dar în ea nu va figura ideea că unor țări li s-ar putea retrage dreptul de a găzdui Eurovisionul. Aceste precizări vin după ce apărătorii drepturilor omului s-au plâns că organizatorii Eurovision nu au făcut suficiente presiuni asupra gazdei de anul acesta a concursului, Azerbaidjan, țară cunoscută pentru reprimarea opoziției și a presei independente.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Eparhia de centru a Mitropoliei Moldovei a sprijinit astăzi un raport al Mitropolitului Vladimir despre lecțiile trase de biserică în lunile de proteste față de politica guvernării. O parte a preoțimii a protestat în stradă față de înregistrarea unei organizații islamice anul trecut. Protestele conduse de episcopul de Bălți Marchel față de interzicerea discriminării pe criteriul orientării sexuale nu s-au oprit de tot nici acum, chiar și după ce Parlamentul a adoptat legea egalității șanselor. A Astăzi, la lucrările conduse de mitropolit, eparhia de centru a exprimat o poziție critică față de implicarea în politică a slujitorilor bisericii, relatează Liliana Barbăroșie.
Eparhia de centru a spus, între altele, că slujitorii bisericești n-ar trebui să participe la acțiuni și polemici politice, n-ar trebui să ia parte și să implice biserica în proteste stradale, iar activitatea organizațiilor neguvernamentale binecuvântate de biserică ar trebui revizuită. Aceste recomandări se conțin într-o rezoluție emisă de eparhie, document care pare să acuze de acțiuni provocatoare acel segment al bisericii care a organizat protestele antiguvernamentale de vinerea trecută și cere convocarea sinodului bisericesc în această problemă. Protoiereul Pavel Borșevski, care a participat la reuniune, explică astfel acest mesaj transmis credincioșilor.
Episcopia de centru este sub tomoforul în al preasfințitului Vladimir și clar că a fost solicitat de către toți ca episcopul Merkel să nu mai apară în centru, să își ducă păstorească turma lui la Bălți. Asta înseamnă că n-au fost în numele mitropoliei, asta înseamnă că n-au fost în numele bisericii. Cei care au ieșit și tinerii și ceilalți organizațiile, ONG-urile și-au asumat responsabilitatea pentru că toți preoții absolut, care sunt sub omoforul în alt preasfințitul Vladimir, au condamnat astfel de ieșiri pentru că nimeni nu are voie să vorbească, mai ales în felul ăsta atât de îndrăzneț, chiar și obraznic în unul de cazuri.
Solicitat de noi, episcopul de Bălți, Merkel, s-a arătat însă surprins de aceste poziții critice la adresa sa și a sugerat că nu a întreprins nimic fără știrea superiorilor săi bisericești.
Nu considerăm că am participat la vreo activitate, la vreo acțiune cu caracter politic. Ne-am apărat credința, am adus la cunoștință mitropolitului. Uite, eu mâine am invitat preoți, am îndemnat preoții mei să ieșim la proteste în fața Parlamentului. Poate că am adus la cunoștință mitropolitului. Nu este nevoie să iau binecuvântare eu. Dacă cineva, cândva, în momentul cel mai important, a luat apă în gură, s-a vorbit acolo, nu s-a vorbit, nu știți?
Iată și reacția lui Ghenadie Valuță, liderul Pro-Ortodoxia, organizația care a participat activ la toate protestele antiguvernamentale venite dinspre biserică.
Mitropolitul, doamne, a făcut suficient, dar sunt sigur că putea să facă și mai mult. Dacă n-ar fi fost presat sau împiedicat de anumite forțe interne și externe.
Analistul Anatol Țăranu crede însă că această polemică între anumite segmente bisericești are de a face mai puțin cu relațiile externe ale bisericii decât cele interne.
Mai pe urmă trebuie să ținem cont de faptul că în interiorul bisericii este o luptă, se dă o luptă acerbă pentru postul de mitropolit. Este bine cunoscut faptul că Merkel are o relație specială la Moscova cu patriarhul Kiril și încearcă să obține mitra mitropolitului. Vladimir nu poate să nu înțeleagă că tendințele care sunt manifestate în acțiunile lui Merkel și adepților lui ar putea să aducă la o scindare a bisericii și el întreprinde acum pași pentru a opri această tendință periculoasă.
Amintim că săptămâna trecută, când o parte a preoțimii a protestat în stradă față de adoptarea legislației antidiscriminare, unii protestatari nu au exclus că vor cere Patriarhului Rusiei, Kiril, înlocuirea Mitropolitului Moldovei Vladimir, din cauza că ultimul ar fi făcut cârdășie cu autoritățile statului și ar fi permis promovarea acestei legi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a invocat de numeroase ori astăzi valorile pravoslavnice ale moldovenilor pentru a cere din nou, la o conferință de presă, anularea legii pentru asigurarea egalității. Voronin a spus că deputații comuniști ar fi chiar gata să revină în Parlament pentru o zi dacă majoritatea parlamentară acceptă această revendicare. La începutul săptămânii, Vladimir Voronin anunțase că PCRM va iniția un referendum pentru anularea legii, iar luna trecută comuniștii inițiaseră un referendum și mai larg pentru dizolvarea Parlamentului. Într-un interviu cu speakerul democrat Marian Lupu, Valentina Ursu i-a cerut la început să comenteze aceste inițiative ale opoziției.
Mă miră într-un fel, dar mă amuză pe de altă parte ideea că cei mai înverșunați adversari a organizării referendumurilor pe care le lansa Alianța pentru Integrare Europeană, au devenit peste noapte brusc mari adepți a acestei metode democratice numite referendum. Aceste acțiuni, aceste inițiative nu sunt altceva decât acțiuni PR din partea tuturor. Partidele extraparlamentare, ca să fie și ele cumva la suprafață, să nu dispară, să mențină atenția populației, vin cu asemenea idei. Opoziția parlamentară, Partidul Comuniștilor, explicația este exact aceeași. Da, opoziția nu vine în Parlament, regret acest lucru, lansez apelul către opoziție să revină ca opoziție normală într-un sistem politic parlamentar, să revină la muncă.
Domnul Voronin zice că Parlamentul nu lansează nicio invitație către opoziția comunistă să revină în legislativ.
Este puțin mai greu pentru mine să înțeleg pe președintele PCRM-ului. De ce comuniștii nu vin? Ce au declarat ei la începutul acestei campanii de boicot a ședințelor plenului Parlamentului? Ideea lansată a fost că acest Parlament nu este legitim, acest Parlament nelegitim a ales de o manieră nelegitimă președintele țării și pe acest motiv comuniștii nu vin în Parlament. Haideți să închidem acest cerc și atunci eu vin cu întrebarea retorică. Păi cum de așteaptă domnul Voronin invitația din partea Parlamentului, nelegitim din punctul lor de vedere, care a ales un președinte nelegitim, nu vă pare că aceste două lucruri se bat cap în cap, că este o situație rușinoasă, este o situație nefirească? Eu personal, deja 10 oară, lansez asemenea invitații, dar sunt acțiuni absolut suficiente și sincere din partea noastră pentru a-i vedea pe colegii noștri parlamentari din opoziție în sala plenului Parlamentului.
Între timp s-a anunțat că procuratura ar putea cere retragerea imunității mai multor fruntași ai PCRM, deputații din opoziția comunistă, pe motiv ca să-i tragă la răspundere. Ar putea să răspundă legislativul la o asemenea solicitare a procuraturii?
Eu niciodată nu am acceptat ideea să anticipăm niște lucruri. Aș prefera în această situație să văd dacă vine o asemenea solicitare din partea acestei instituții, ea vine, o examinăm și atunci voi fi pe poziție să vă dau un răspuns.
Ce ține de reforma pe care vreți să o faceți în cadrul formațiunii pe care o conduceți în cadrul Partidului Democrat? Vorbeți zvonuri foarte multe că domnul Plahatniuc poate să ia locul domnului Marian Lupu la șefia partidului, că domnul Plahatniuc ar putea să nu mai dețină funcția de prim vicepreședinte al legislativului și să se concentreze doar pe a conduce această formațiune. Ce reformă urmăriți?
Toate aceste zvonuri, bârfe, vin și din partea concurenților noștri politici electorali, fiindcă atunci când un partid își propune niște scopuri foarte serioase pentru asigurarea unei reformări care să aducă partidul în albia unui partid modern, european, bazat pe principii moderne europene de organizare internă și de activitate pe plan politic, probabil că cineva s-a cam speriat în acest sens și atunci cel care se teme încearcă pe calea de zvonuri și bârfe să mai proposeze niște mesaje eronate. Nu este mult de așteptat. În ziua de 16 iunie, întreaga societate va avea posibilitatea să urmărească acest for și să vadă care vor fi rezultatele. Însă, ce presupune cuvântul reformă? Trei mari noțiuni. Dezvoltare, eficientizare, modernizare reprezintă chintesența reformei pe care ne-o propunem.
Deci surprize de schimbare a liderului partidului nu se vor produce.
Îmi pare mie că am dat un răspuns exhaustiv la această întrebare.
Dar de ce atunci se insistă pe ideea că prima strună în partid ar fi Vlad Plahatniuc?
Din nou, provincialismul nostru, gurile rele, frica, invidia, dorința de a pune piedici în procesul de dezvoltare a Partidului Democrat, toate aceste tentative nu reprezintă decât niște încercări stângace de a ne dezbina și pe această cale de a ne slăbi. Vreau să vă zic că noi astăzi suntem mai uniți decât oricând, lucru care mi inspiră toată încrederea în reușita acestei reforme pe care am pornit-o.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de speakerul democrat Marian Lupu, Valentinei Ursu. Îl găsiți integral pe internet la europalibera.org. Fostul comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, a anunțat astăzi că va monitoriza timp de un an situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, într-un proiect special al Națiunilor Unite. Vorbindu-le jurnaliștilor la Chișinău, Hammarberg a lăudat deschiderea de care dă dovadă noua administrație de la Tiraspol. Într-o relatare primită de la Marian Cepoi, student la Școala de Studii Avansate de Jurnalism de la Chișinău, veți afla și care pot fi urmările practice ale monitorizării.
Primul lucru pe care a ținut să-l remarce expertul ONU Thomas Hammarberg după încheierea primei sale vizite de monitorizare în Transnistria este deschiderea autorităților de la Tiraspol față de organismele internaționale.
Am simțit o atitudine deschisă. Nu a fost nicio tentativă de a preveni, de a împiedica vreo acțiune pe care noi am plănuit-o. Ni s-a permis să avem întrevederi cu oricare dintre deținuți și chiar întrevederi tet-a-tet. Nu a existat nicio problemă. Asta este un lucru nou. Poate țineți minte cum Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii și-a amânat vizita în Transnistria, fiindcă i s-a interzis să aibă întrevederi libere cu deținuții.
În timp ce expertul ONU observă o schimbare de atitudine a Tiraspolului, unii experți locali în drepturile omului bat alarma că în ultimul timp nu s-a făcut niciun pas important în respectarea drepturilor cetățenilor din stânga Nistrului. Alexandru Postica de la Asociația Promolex, organizație ce apără drepturile omului pe ambele maluri ale Nistrului, nu împărtășește optimismul expertului ONU.
Drepturile omului, așa cum s-au încălcat și continuă să fie încălcate, libertatea și siguranța persoanei în general, în special este vorba despre aplicarea nejustificare a arestului, lipsa oricăror căi de a fi eliberat persoana, până la emiterea unei sentințe de așa numitul sistem de justiție, care nu corespunde criteriilor minime și standardul minim a unei justiții echitabile.
Mai puțin sceptic se arată Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri Infoprim Neo. Potrivit jurnalistului, faptul că se atestă o deschidere față de organismele internaționale înseamnă că și situația respectării drepturilor omului ar putea să se miște din loc.
Regimul de la Tiraspol, cu fața acea veche, cu Smirnov, nu a permis nimănui. Am avut sumedenie de cazuri când ambasadorii țărilor cu foarte multă putere în lume au fost opriți la Nistru în modul cel mai obraznic. Cunoaștem cazuri când reprezentanții organismelor naționale nu au fost lăsați să treacă la Nistru sau nu au avut prea multe efecte vizitele lor. Este adevărat că nu putem aștepta schimbări radicale pentru că nu se schimbă sistemul.
L-am întrebat pe jurnalistul și politologul de la Tiraspol Andrei Safonov cum vede el de pe loc șansele acestei misiuni de a schimba atitudinea autorităților de la Tiraspol față de drepturile omului.
Prin startul aceste misiuni putem vorbi că au început acțiuni care vor duce la umanizarea legislației transnistrene. Cele mai evidente cusururi în legislație, precum e privațiunea de libertate până la pronunțarea instanței de judecată, vor fi înlăturate cu susținerea expertului ONU privind drepturile omului. Acum avem deja un expert permanent responsabil de Transnistria. Dacă el va colabora eficient cu avocatul parlamentar, cu Ministerul de Interne, ne putem aștepta la schimbări în bine.
Despre necesitatea atragerii unei mai mari atenții asupra respectării drepturilor omului în regiunea separatistă, declara încă anul trecut la Chișinău înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay. Proiectul de monitorizare suplimentar procesului de negocieri 5+2 prevede 3 vizite de documentare în toate aspectele vieții ce vizează drepturile omului în Transnistria. Din Chișinău, Marian Cepoi pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum s-au întâlnit, dacă s-au întâlnit cererea și oferta la un târg al forței de muncă la Chișinău. În minutele următoare aflați între altele care este miza unui referendum irlandez pe fundalul crizei din zona euro. Mai puteți asculta rubrica Lumea din jur despre bibliotecile sătești din Republica Moldova. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Confruntate cu o lipsă acută de cărți, bibliotecile sătești au ajuns în atenția guvernului care vrea să le modernizeze. În planurile autorităților intră ca peste 2 ani bibliotecile publice să aibă fonduri de carte suficiente ca să reintereseze sătenii și cel puțin câte un calculator. Până atunci însă este o cale lungă, pentru că multe din bibliotecile de la sate au mai multe cărți în grafie chirilică decât în latină, iar fondurile de carte se completează doar pe alocuri și foarte puțin. În biblioteca din satul Horăști, raionul Ialoveni, Bunăoară, mai mult de jumătate din cărțile pe care le-am văzut pe rafturi sunt în grafie chirilică, editate în perioada sovietică. Ediții noi în bibliotecă ajung o dată sau de două ori pe an, dar foarte puține, ne spune bibliotecara Galina Vasile.
Cărțile sunt puține, copiii sunt mulți. La noi la sat calculatoare sunt mai puțini în sat. Deci copilul mai des se adresează la bibliotecă. Mai este cititor care vine să citească cărțile.
În fiecare zi avem. Voi cite niște cărți noi.
Literatura pentru copii avem. E cititul lemn învechit.
Galina Vasile spune că în acest an Bunăoară a avut noroc să primească de la primărie tocmai 2000 de lei și a cumpărat câteva cărți cu povești, pe care însă nu le împrumută, ci le oferă copiilor doar spre lectură în bibliotecă. Pentru adulți, oferta de carte nu este mai mare. Exemplare de cărți noi în bibliotecă sunt puține, de aceea cititorii se fac nevoiți să citească literatură în grafie chirilică, ne spune bibliotecara Dora Dovod.
Biblioteca, ca să fie utilă și accesibilă pentru cititori, ea trebuie să fie permanent alimentată cu literatură. Când noi avem în bibliotecă numai un exemplar, îl dăm la un cititor, dar la Eșlanț rămână, înțelegeți, obișnuiți, nu-i putem deservi. Știți că alimentația cărții este cam cum vine în bibliotecă, cam atâta ne storiem să scoatem, ca să nu rămânem cu rafturile goale.
Responsabile de reînnoirea fondului de carte sunt primăriile. O misiune extrem de grea, ne spune primarul satului Horăști, Petru Cigurean, deoarece probleme în sat sunt multe, iar bugetul primăriei este mic.
E problema financiară, nu dispunem de fonduri. Problemele satului sunt mult mai mari pentru a ne putea permite ca să contribuim la îmbogățirea fondului de carte în bibliotecă. Planificăm ca să creăm niște condiții acolo. Un calculator, poate să hotărâm întrebarea, poate cu niște scaune.
Olga Bârlad, șefa Direcției Politici Culturale în Teritoriu și Cultură Scrisă de la Ministerul Culturii, crede că tocmai faptul că primăriile utilizează în alte scopuri banii prevăzuți pentru achizițiile de carte au dus la învechirea fondului de carte din bibliotecile sătești.
Mijloace financiare în diferite raioane, în diferite municipii, se foloseau la cheremul, de fapt, a primarilor și a președinții raioanelor, a consiliilor raionale. Achiziția de carte în teritoriu depinde de faptul cât de bine conștientizează în autoritățile publice locale ce înseamnă o bibliotecă pentru o comunitate, care înțeleg rolul bibliotecii, fac achiziția de carte normală.
Pentru a schimba situația, Ministerul Culturii va participa la un program de 2 ani de modernizare a bibliotecilor sătești, care ar trebui să înceapă cu centralizarea achizițiilor de carte și abilitarea Ministerului cu această funcție și să sfârșească cu dotarea bibliotecilor cu calculatoare și asigurarea accesului gratuit la internet. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În Irlanda are loc astăzi un referendum pe tema pactului fiscal al Uniunii Europene menit să țină în frâu deficitul bugetar. Spre deosebire de Cehia și Marea Britanie, singurele țări membre care au respins pactul, Irlanda l-a semnat, dar este singura unde ratificarea pactului poate avea loc numai prin referendum. Sondajele de opinie arată că 60% din electorat susține aranjamentul, dar surprizele nu pot fi excluse. Ileana Giurchescu relatează.
Pactul fiscal, care impune limite serioase cheltuielilor bugetare și penalități automate țărilor care nu respectă limitele convenite, a fost semnat de toate țările Uniunii Europene, cu excepția Cehiei și Marii Britanii. În Irlanda, localele de vot s-au deschis la 8 dimineața, se vor închide la 11 seara, așa că rezultatele referendumului sunt așteptate vineri dimineață. Guvernul irlandez a avertizat electoratul că respingerea pactului va împiedica țara să mai ia împrumuturi din fondul Mecanismului de Stabilitate European, care începe să funcționeze din iulie. Cu 2 ani în urmă, Irlanda a primit deja un ajutor financiar de 85 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Unii vor vota da din frică și alții nu din frustrare, declară Michael Marsh, profesor de științe politice la Dublin, citat de agenția France Presse. Adevărul este că guvernul are dreptate, ar fi o mare greșeală să respingem pactul, continuă profesorul Marsh. În ajunul votului, premierul Enda Kenny a precizat că un vot pentru pact va da piețelor financiare și investitorilor mai multă încredere în seriozitatea reformelor fiscale și financiare din Irlanda. Anul viitor preluăm președinția Uniunii Europene și vrem să fim foarte eficienți, a mai declarat premierul Kenny. Argumentul celor care se opun însă pactului, cum este liderul partidului Sinn Féin, este că austeritatea singură nu funcționează. Jerry Adams cere de aceea o politică de creștere economică pe lângă pactul fiscal. Cum o treime din electorat este indecis, nu este exclus ca pactul să fie totuși respins. Pentru a intra însă în vigoare, pactul fiscal trebuie să fie ratificat de numai 12 țări. Așa că votul din Irlanda, chiar dacă va fi negativ, nu va avea un impact prea mare. Între timp, moneda unică europeană continuă să se deprecieze în raport cu dolarul american pe fundal crizei datoriilor din zona euro. Moneda europeană a căzut la sub $1.24, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Analiștii financiari pun deprecierea mai ales pe seama temerilor provocate de situația din Spania, unde guvernul a promis să ajute cea de-a patra mare bancă a țării, Bankia, să evite falimentul. Dar pentru a salva banca, guvernul trebuie să se împrumute, iar acum dobânda cerută Spaniei a crescut la aproape 7%. Într-o situație similară, Grecia și Irlanda au apelat la susținerea Uniunii Europene. Numai că salvarea economiei spaniole, a patra ca mărime din Europa, ar putea costa între 50 și 150 de miliarde de euro, estimează economiștii.
A fost Ileana Giurchescu. În România, noile norme europene de disciplină fiscală ar putea deveni norme constituționale dacă o propunere a președintelui Traian Băsescu este sprijinită de Parlament. Între timp, proaspătul premier de stânga de la București, în căutare de noi surse de venituri, a provocat o dispută în sânul coaliției majoritare cu propunerea de a introduce o taxă nouă pentru bugetarii cu venituri mari. Relatează Sabina Fati.
Cele două forțe politice aflate la putere în România, socialiștii și liberalii, au zilele acestea prima dispută publică privind taxa de solidaritate pe care premierul socialist Victor Ponta ar vrea să o colecteze din salariile mari ale celor care lucrează în companiile de stat sau în instituțiile bugetare. Este vorba despre cei care câștigă lunar mai mult de 4.500 de lei, adică în jur de 1.000 de euro. Guvernul de la București analizează impozitarea suplimentară cu încă 16% a sumei din pensiile și salariile care depășesc lunar 4.500 de lei, iar acest sistem ar urma să fie aplicat începând cu anul viitor. Nu este o soluție, a declarat Crin Antonescu, liderul liberalilor români, precizând că nu va susține această idee dacă nu este convins de argumente serioase. Pe de altă parte, sumele economisite vor fi destul de mici, dacă ținem cont că în România numărul bugetarilor afectați nu depășește 50.000, în vreme ce salariații companiilor naționale ajung în total la 40.000. Liberalii susțin că suma de referință a premierului, adică 1.000 de euro, este prea mică pentru a fi luată în considerare ca prag de supraimpozitare, în vreme ce liderii PDL, partid aflat în opoziție, vorbesc despre riscurile care decurg din modificarea fiscalității. Dincolo de aceste observații, experții români mai ridică două probleme. Prima dintre ele ține de faptul că bugetarii bine remunerați au funcții importante în România, fiind vorba de exemplu despre cei aflați în zona decizională a fiscului, a vămii sau a poliției, domenii în care mita ar putea completa un salariu tăiat de așa numita taxă de solidaritate concepută de premierul socialist Victor Ponta. A doua problemă ține de logica măririlor lefurilor bugetarilor, care operează într-o primă etapă cu 8% începând cu luna iunie, iar din decembrie mai este prevăzută încă o creștere tot de 8%. Aceste măriri devin lipsite de sens dacă pentru unii ar urma noi tăieri din solidaritate imediat după anul nou. Există economiști care susțin că dacă ar fi vrut să-i favorizeze pe bugetarii cu salarii mai mici, guvernul Ponta ar fi putut să le crească acestora salariile o sumă fixă în loc să le dea tuturor 8%. Mărirea cu procente adaugă 90 de euro celor cu salarii de 1.000 de euro și 20 de euro celor care au salarii de 200 de euro. Așadar, această taxă de solidaritate propusă de premierul socialist al României îi va frustra pe cei cu salarii mari, fără ca în schimb să-i mulțumească pe cei cu lefuri mici. În plus, inițiativa ar putea fi declarată și neconstituțională dacă ar ajunge lege, fiindcă potrivit Constituției României, toți cetățenii sunt egali în fața legii, iar guvernul nu va putea impozita doar salariile din mediul bugetar care depășesc 1.000 de euro, ci ar trebui să extindă măsura și la cei din mediul privat, dacă vrea ca ideea să fie în concordanță cu legea fundamentală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul rubricii este astăzi Sergiu Praporșcic de la Flux.
În fiecare an, în Republica Moldova, cancerul ucide tot atâția oameni cât ar constitui populația unui sat mare. Acesta este titlul unui material care va apărea mâine în Flux. Am putea spune că în fiecare an cancerul șterge de pe fața pământului un sat mare, cu tot cu femei, bărbați și copii. Cu toate acestea, trebuie să constatăm că lupta împotriva cancerului nu constituie nici pe departe una dintre preocupările autorităților de la Chișinău. Urmăriți, spre exemplu, luările de cuvânt ale premierului Filat și numărați de câte ori acesta a abordat problema morbidității și mortalității cu cancer și de câte ori a abordat falsa problemă a respectării drepturilor celor care au o orientare sexuală netradițională.
Cu un rezumat al articolului principal din ziarul Flux, de mâine ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 puteți asculta emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum s-au întâlnit și dacă s-au întâlnit cererea și oferta la un târg al forței de muncă la Chișinău. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Andrei Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.